Metlerin 40 yaşa yetmedik ayalgıyların yurttan çıkmağını pətkilçilik dörü diyendiklerini haber verdiler. Bunun başa da son kıyırlarda büccet işerlerine biometriki pasportlarının mühletini uzoltmağın hem qadağın edilendiği barada adatlık inçimi gedek mağlumat berdi.
Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininiň leýarsyny. Gepleşiklerimizi türkmen rus gatnaşyklarynyň aýdyňlaşdyrylmaýan taraplary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Ýanwar aýynyň içinde rus paçary bilen öz toprağyny goran türkmenleriň arasynda bolan gaýly söwüşleriň Göktepede yerli halkyň köpçülikleriň garylmagy Yurdun 1991-nji ýyla çenli Rus koloniýasyna öwürlenmegi bilen tamamlanan urşun 142 ýyllygyna gawat Türkmenistany türkmen Rus gatnaşyklarynyň taryhyny birden onlarça Rus resmiýeti tapara geldi. Rus goşunlarynyň öz ýurduny goran türkmenler wagtdaky ýogullugynyň ýene bir mysalyny Gadawat gyrgynçylygyna hem şül 150 ýyl bolýar. Emma bu arada ne Aşgabat ne de Moskwa dilýärýär. Mundan başga Türkmen gazyden Gazpromun 2009-njy ýyldaky töleg dawalary beýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmak ähtimallygy barada hem hiç zat aýdylmaýar. Synçylar Kremliň Türkmenistan bilen aradaky hyzmatdaşlygy gaýtadan ulgylyklanma bildirmegini Ukrainada başlanan uruş sebäpli barhaken üzmölüge düşýän Moskwanyň Sowetdäki täsirligini ýitirmekden ören arada galmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Şol wagtda synçylaryň käbiri iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna kolonial döwrüň däli şuwunyň gözü bilen seretmeliligini bellýär. Ýatlasak, Russiýanyň döwlet dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin geçen aýyň aýagynda türkmen mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistan bilen bu diýilýän hyzmatdaşlygyň nähili amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Şunyň bilen baglanykda adatlyk türkmen urus hyzmatdaşlygynyň gaýtadan Türkmenistanyň däli eýsem Russiýanyň zerurlyklary esasynda güýçlendirilmek bolmagyna yerli synçylaryň nähili garaýanlygy bilen gyzyklandy. Olarki diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirçi Rus resmilerinin yanvar ayını aşkavad eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barha köp üzüngörüge düşen Moskvanın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagallaları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkesi birinci dene Orta Aziya yurttan hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü övürmesin neyip etken herkesi. Ondan ikinci dene bir Orçaydın şu Orta Aziya yurtların üstünden Güneyta Aziya, Afrika yurtlarına kâdı yol açmakta ulanmakçı olayan olsa gerek. Deyip bir kretiyen.
Deyip Hanaf telefon gurulunu etti. Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Anna Durdy Hazifun pikirçe şuň kuny girilen sanksiýalar bilen baglanykda ykdysat çökkünligi ýeňletmek üçin Russiýa öz önündäki we hyzmatlar üçin täze bazar gözlemäge mezbur bolýar. Rus ýolbaşçylaryny Merkez Aziýa ýurtlaryna täze çygaramagy hut sanksiýalar mezbur etdi diýip Hazif pikir edýär.
Türkmenistan varada aydılında olsa bu yerde siyasi faktör hem bar. Belli tebeplere göre Berdi Muhammedov maskalasının rejimi Günwatarda doğulu koldov tapmayar. Günwatar Aşgabatdan ozoly bilen cemiyetin demokratiýalaşdyrylmagyny talap edýär. Russiýa muny talap etmeýär we bilermenleriň käbiriniň pikiriçe türkmen tandemini doğululygyna goldaýar. Diýip Hajiýew Azatdyň soraglaryna ýazmaça beren jogabynda aýtdy. Türkmen Rus gatnaşyklaryny sugunyň realyklaryndan seretmelidigine aýdan Hajiýewiň pikiriçe, Merkez Aziýa ýurtlary SSR dargaly bäri öz üstünlerinde Günwatar, Russiýa we Hitaý aýrylygynda galdy. Uzak wagt bäri Sowetde iň uly ykdysadyýata ýa bolmagyny we Ýewrazy ykdysady bilelisindäki liderlik rolyny garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň strategiki hyzmatdaşy bolsa-da, Russiýa Merkez Aziýadaky ykdysady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Sowetiň ýurtlaryna sindem Sowet döwründäki ýaly çimilişmekde tanqidlemegine getirdi diýip türkmen ykdysatçysy bellidi. Elbette bu şertlerde iki ýurdun özara ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapda peýdaly bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kâbir pudoklarını ötüş itergesi bolup biler deyip iktisadçı pikreder. Mısal üçin, akıllı başlı çemelisilen yağdayında avto uloq ve gami kuruluşu, derman önümleri, geologik gözlük, Nevit ve gaz pudugunda seyli hizmetdaşlyk edilip bilinir. Sol bir wagtda Rus kompaniýalary, käbir günwatyr kompaniýalary ýaly Türkmenistany uly guruluşyk toplumy aňsat we salt uly möçberde we gözükçiliksiz pul gazanyp boljak ýer hukmunda seretmegi dowam etdirýärler diýip iktisadçy aýtdy.
Hajyň Türkmenistanyň Rus işçiler üçin aňsat pul gazanýan guruluşyk meýdançasyna öwrülmek ähtimallygy baradaky pikiri bilen kanaf hem alalaşýa.
O bolwiler, näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketler däl, öňem munha Matyen kazagyn şoýerde Türkmenistanyna, onuň eýleki bir regionlardan, ýöne umumy öň Türkmenistan Orset daşyndan hinetýärdi bu döwletden hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gazanan barada. Pul ýumak ýagdaýyny bu zatlary gören soň şeýdip Orsiýadan tolaryaly Türkmenistany ulanyr diýip pikirlesin.
Türkmenistanyň Russiýa halkary sanksiýalaryndan sowulmak wagtyna edip biljek kömek barada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip ana durdy Hajiýew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmazokdugyna hem ünsiýetdi.
Birinciden ol Türkmen rejimi ören we ören gorkok. Ikinciden Türkmenistanda Russiýanyň soňky gündemine täsir çeken önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçinciden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň, ýagny haladinliklerin, tozon sorujylaryň we suňy meňzeslerin importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çipleri bolan elektron inzamlardan satın alınmagyny birden ýokurlandyrdy diýeliň. Bu önümçülüklerin kuvvatının birden güçlenmeği sol sahanda yerli bazarın sarp edicileri üçin bolundu hem sovada süpkü güman dörüdür dip iktisatçı pikreyder. Şeyle de Hajiýew Türkmenistan'ın nevit gaz ve beylik puduklarını öz inzamlarını satyan günvatar kampanyalarının sertnamı bağlısın vaktlarında hemişe kaytadan eksport etmek meselesini nazarda tutyandıklarını belliyer. Bu Türkmenistan'ın günwatarlyk hyzmatdaşlarynyň öz enzamlarynyň mundan beýleki ulanysyndan hemişe habarly boljakdyklaryny aňladyar. Mundan başga günwatar sanksiýalaryndan aýlanyp geçmek üçin ören ötün bank ulgamy gerek we Türkmenistan'ın bank ulgamy ören gowsak bolmagynda galýar. Uly meçberlerde amala asyrylan islendik bank amaly süpe döredir diýip iktisatçy pikir edýär. Türkmen statistikasy sanksiýa giýilen önümleriň importynyň ösüşi bilen bagly maglumatlary gizlese-de, daşary ýurtlar bu hili ýaşyrynlygy ýüz urmaýarlar. Şu sebäpden sanksiýalardan sowulyp geçmek finansygynyň üstü uzagy gitmeýän açylar. Hajiýew Berdimuhammedowlaryň günwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerine o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu ozaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikir edýär. Mysal üçin Russiýa garşy girdilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdimuhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurunyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan inzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen turistleriniň gadagynyk girdilip bilinýär diýip iktisadçy pikir edýär.
Şunun ulan bağırlıkta odalı mühürünü dünyadan üzüm ölöstürenini aydılayan Türkmenistan'ın Rusya'nın üzüm ölöstürülmeğini koğuşatacak olup Aşgabadi hasla gözden salacağına inanmak kıyın. Şu sebepten Hajiýew Türkmenistan'ın Rusya'nın islenlik kayışına özünün önkü yıllarda ustaatlarca ulanan tutarıgı, yani özünün onun bir taraflık durum bilen cevap verip bilecektiğini belliye. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki önkü ilçesinin pikirçi, şu yıl Rus padişahlığının Türkmenistan'ı güç bilen basıp alanına 142 yıl oluyor ve Moskva'nın Aşgabat'tan bu kırgınçılık için ötünç sorumu görüyor. Onun pikirçi, belki Rus hükümeti Göktepe kırgınçılığının 150 yıllık bellenenine padişah devrine Suloryali yağday bolupdu deyip Türkmenistan'ın ötünç sorar. Yönü beyli ötüncün asla sorulmalıgı hem mümkün.
Bu arada fikir etken hakikaten münha Göktepe'nin 150 yıllığını yok, şu mahal 142 yönü 150 yıllığı hasan bir yüktüşük bellenir deyip fikir etkenle. İngolmanına sonuna da orsun hükümeti şu ötünç sorap Aça dövrüne şu real yağday olptur deyip etken sorar deyip fikir etken. Yani şimdi yönü sonuna da etmeliğe mümkün. Orsiyet dolar var Lorialdada kan var üçün şorap yören dövletlerle.
Önkü diplomat iki tarafın hem bu vaka varada çoğun kuğunlu. Hılmattaşlığın giyinildiliyen vaktında hem dınmağını katnaşıkların yürektön. Bir virege hakiki hormat silah esasını kurulmayanlığının var alamatı hesaplayan.
İki tarafın hem bu vakada varı kesini çıkarmayanın kevavi yine de sol orsiyacın özünü ağız hükümünü görmeyi. Türkmenistan'ım olsa Kremlin değillerine korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şöyle deyip fikir etken.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 26 yanvarda koku çekken rayetlerin ehli gerek zatlarıyla üptün edilmeğini tavsırdı. Yönül son 30 yılda hiç vakit yerine yetirilmedik tavsırıkların nekili yerine yetirilmeliğini, devletin o huzurluk siyasetinde hakikatte nemenin ütkörülecektiğini aydınlaştırmadı. TDK'nın malumatına göre bu tavsırık sevitlerde paltanın önürleyen mesörünü hasta arttırmak maksadı bilen verildi. Sol vakitte kol çekilen kararda önkü iki prezident doğrununu paltasılıkta dörödülen emel kıyınçılıklar ya da neticeliliğin pesilmeğinin hakiki sebepleri. Dayıkanların bazar kanunları esasında değerli Sovet doğrunun ekiyali erksizlikte. Pes kazançta saklanılayan numarada hiç fırsat aydırmadı. Azatlık gülen sökötte söyleyen dayıkanlar yıllar boyu su, dökün, texnika yetmezliğinden, bunun üstesinde devletin satın alış narıklarının cüda pes olmağının, şeyle de doğamlı yokordan verilen buyrukların, görkölmelerin, davaralı çareların yetiriyen ziyanının, erksizlikten zeyren yerler. Eysem 3. prezident doğrunu o huzurluğunun hakkı yağday ütkap bilir mi ya da onun koluğu tarap ütkömek için hakikatta nekili çareler görülmeli. Azatlığın havarçıları şu ve beylek soruları yerlerdeki dayıkanların, kerenleçilerin ve başka eklenci olmadık adamların özlerini yüz tuttu. Eysem tədi prezident o adamlarının durmasını qoğulaşdırmaq istəyən olsa, o huzurluğunda nəhili özgörüşlüklər geçirilməli. Xəbərçilərimiz bilən anonimlik çərçivəsində uğurlaşan o adamları hökumətin yağdayı düzətmək çoğulayanlığını o deyən anonmayanlıqlarını bildirdilər. Eğer de hükümet yağdayı düzeltmekçi olsa, sonki yıllarda adamların ağlağı bölüğünün, onu da hakiki dayıkanların yüzveyiz olan kösönçlüklerinin arasında onların ellerindeki potrat yerlerini alıp, o yerleri köprak para hüdürlen telekesilere geçirmezdi deyip bir dayıkana etti. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta dayıkanları mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrat yerini vermekten başlandı ve karasız hünermenler en temeyillap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden sonra o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kent kovun etiyce korkulup bilmeyen dayıkanlar yerlerini ey vermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli dayıkanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlı külön gürleşin marlı dayıkanların bir neçeti öz yerlerinin ömründü dayıkançılık etmedik adamlara, dayıkançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almağarkalı geçirilenliğini gürüm verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın dayıkanlardan her yıl su yetmezçiliği sebeple küç edek, nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve paktanın dövlet satın alış nırhının ucuyipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalayan pulları eygermedik dayıkanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir havar bir neçek erendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendi. Yer eylerinin tasdiklamağına göre ötün yıl kârende yerlerinin köpüsünde yetiştirilen paxtaların hem bir yüzü yığılmağın kaldı. Olur bunun sebebini yığımçılara her kilogram paxta üçün tölönyen 30 tengenin cüda az olmağı, paxta yığıp kazanılayan pulun çağaların çörek puluna hem yetmezliği ölen düşündürüyarlar. Paxtaçılar potrat yerlerinde paxta yığıp kazanç etçek bolanından başka iş etseler, has düşübüntli hasaplanyandıklarını aydarlar. Potratçıların arasında yerlerine bir yılın içinde zordan bir gezek su tutandıklarını, onun hem yerin yarısına yetip kalın yarısına yetmeyenliğini aydanlar hem köp deyip xabarçıyma da etdi. Potratçıların sözlerine göre kurplara kasaplanyan hocalıkların arasında kerende yerlerine paxtanın buğdayın kaptalından mal otlarını iyimlik deyaneli ekinleri ekip Насосча ова башлыгына пара вермек билен экинлерине 3-4 кедек суар яндары хем бар. Пул талап этмен зейкешлери кадып шор суулары актыран олсалар юуш сууну тутмагы мүмкинчилик дөрөдүп, yerlerin шорланмагына каршы көрөшөн болсадылар. Илкинчи президентимиз Сапар Мурат Ниязовдун дөбүрүндө 1 жыл эдиши алы биржа эдип дайхандарын пахта бугдай пулны арттырып берен болсадылар, онда адамдардын үстүндө hiç bir башлык кем керек болмоз дей. Өзлөрү эхли пахта хатылыны yığınап алырды деп азатлык менен сөхөттөш болгон кәрендечи кийин айран парахорлуктан зейренди. Хәзер нира теретин эллерине серип пул дилеярлар ва суу бермен дөкүнү керекли муктарынан аз берип, yine керек болса планча мөчверди пара пул сорап yerleri шорлаттылар адамдар yere olan hövesini kaçırdılar deyip olaydı. Birce dövründeki yali dayhanların pulunu yetirseler ve hakiki köne dayhanların putrot yerlerini kaytarıp berseler, onda dayhanların öğleri bol hatıl almağı hövesilenir deyip havarçıyımızın söhbetteş olan adamları etatı meselenin yerleri hakiki yerde işleyecek adamlara değil, hakimlikte tanışı pulu olan adamlara vermek dayhanları teknika dökün su bilen üpçün etmezlik bilen bağlıdığını aittiler.
Adatlığın bundan önkü yıllarda sökvettes olan dayıkanları hem yer su, dökün ve teknika, nırh, tölük meseleleri doğru çözülse, kalın zadi dayıkanların öğelerinin etecektiğini aydıptılar. Her sökvettesler hem sol fikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pahtı buğday hafırını yığına alıp çektirmeye varanın da ilki ölen kapatı, son çığlığı deyip terezde kilenden yoğunup, Barcadan adamını yere gömmeseler, hedirem bir pille, has kovu bolur deyip adamlara aydiyarlar. Adatlığın Levap'ta kavarçısının kuruluşan adamlar hem kovu hasıl alma için ilkinci navatta zerur şartların dörödülmölüğünü aittiler. Hakimiyetlerin her yıl önüm önürcüler için ekli mümkünçülüğün bolanlığı, kovu şartların dörödülün nuvarada kaytalayan sözlerinden tapahutlulukta dayıkanlar o huzurluğun akşartların cüda yaramaz olmağından, kurak gelen yıllardaki su üpçünçülüğünden kent şikayet ederler. Kovu hasıl alma için mesele verilmeli dökün, vaktlı vaktinde verilmeli. Ama devlet dökünü yeterlik vermeyen su, teknik üpçünçülüğü meselesi hem şeyle. Eğer de devlet öz sınavların iyi işlerini etse, onu kov hasıl alıp bulur deyip, ikinci havarçıymadan birinci sökvettes olan dayıkanı hem sözünü üpçünçülükten ve şeritlerden başladı. Köyünü dayıkançılık tecrübelerinden uğralınsa, ekin ekilecek yerler güyüze sürülmeli. Türkmenler yerini güyüzdür. Güyüz sürmesen yüz sür diyerler. Dekavr ayının birine kimi yerler sürülüp, sürülen yerler kış paslının ayarlı hovasını donsa, hasıl kovu olaya. Ama ekin meydanlarına seyretsen, çoğunlara çenlik hem sürülmedik yerler var. Kovacı çöpleri çapılmadık, arasalınmadık yerler hem var deyip, yine bir kerenneçi Sapar Murat Niyaf doğrunu yağıtladı ve o makarlar yerlerin 28. Noyavr'dan son sürdürülenliğini belledi. Bu hakimiyette yerlerin sürme işleri yanvarın 5'inden başlanıyor. Hanka, ayın 10'undan ayarlı hova gelip yerler döndü. Teknika kadar sürme işlerini geçirip bilmiyor. Bundan son sürülen meydanların hasırlılığı pes olur. Ama bu problemi var da hiç kim dilyarmıyor. Neyem çünnip adatlığın sökvettesi soradı ve öz sorunu öz cevap verdi. Adamlar bunu aitmaya korkuyorlar. Eğer de yerler vaktinde sürülse, onu ağdırılan yerler yaklayar. Ziyanlı mör möcekler ölüyor deyip, ol sürülen ve donan yerlerin kovulanıyanlığını. Türkmenistan'ın birinci problemanın yerlerin vaktinde sürülmeliği ile bağırlığını ıtadı.
Yöne yerlerin vaktinde sürülmezliğinden başka dayıhanlar yeni bir mühüm mesele erkinliğe ve münasip kazanç meselelerine hem ünsü çektiler. Ova adamlarına ilkinci novotta erkinlilik ve yeterlik girdeci almak mümkinçiliği verilse, ulu kömek bolur deyhadır dayıhan yılda bir yedek hatıl alıp devlete tavşırıyar ve ucibsiz pul alıyar. Şu sebeple onda planı doğulu tavşırmağı hiç ili höbet yok. Hataplap görseniz, dahot yıllık girdeci 8.000-10.000 manat aralığında şol da hodi 10 ay bölümde her aya 800 manattan düşer. Bu dayıhanın görüyen, çekken adabına değmeyer deyip habarçı bilen gürleşen dayıhanların biri yığımçının zähmet hakkını hem yer eyetinin tülleyenliğini sözüne koştu. Şere dol dayxana dövletin qoldov bermeldigini, buğday orlandan soň her dayxana 1 ýa-da 2 gektar yer bermeldigini, emma olaryň yerleriniň alınıp täsirli adamlara berilýänligini, buğdaýdan boşan yerleriniň hem prokuraturanyň goldayan adamlaryna paýlanýanlygyny, gowy çeken dayxanlary özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Dayxan hiç kime gerek däl. Buğday hasylyny ýygnap alan soň şaly, käşir ekip hasyl alýan raýatlar bar. Yönü xud dayxana berilmeyen yanı aydanım. Kalhoz başlıkları yerlerin her gektarını 20 mına satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kərindeçi tə göz pasılının sonka ayına çenli pidalan bilər dayxana höveslendirme üçün hiç ili alada edilmeyer. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda höves kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstünü yetirdi. Adatlı kün söhbetdeş bolan hünärmenleriň biri merhum akademik Recep Bayramowyň 1990-njy ýyllaryň başynda owu hojalygyny ütkedip gurmak üçin şol wagtky prezidenti hödürlän programmasyny ýatlatdy. Şonda akademik paxtaçy daýhandyryň erkini özlerine bermek, owaçanyň tohumlyk çygidinden başlap paxta hasylynyň satuwyny çenli ähli ihtiýary daýhanyň öz erkine bermek meselesini gozapdy. Eger döwletiň 20 dokma fabrikleri üçin paxta gerek bolsa, döwlet ony daýhany razıylığı bilen dünyanın kesketilen bahasından satın almalı. Eger dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak islemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılanlığı için bellenen salgı dalmalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup biler deyip Recep Bayramov aydardı.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanın ovu huzurluğundaki problemler var daki gepleşigimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda ilan edilen özgörtmeler ve onların başa varmalılığının sebepleri ile yakından tanış günü ermenin adatlığı aitmağına göre. Sol dögürde Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten korlamadı. Günü ermenin bu aydanlarını sol dögürde Sapar Murat Niyazov'un egindeslerinin biri olan Nur Muhammed Khanov hem tasdikleyer ve prezidentin eger dayxanlara bulur yali erkinlik versek, onu halk bayap, bide tayin olmağını beseder diymeği kovu verenliğine idiya. Şeyli de hünermen Recep Bayramov'un 2015 yılı ödarı sökotdaşlıkta aydan sözlerine salgılandı. Eger de sol dögürde 1992-96 yıllarda dayxanların erki özüne verilen olanını olar her kiyali 15 sentner paxta pulanını dolup bilmeyen münglör çevektar suvarımlı yerin hatardan çıkmağına sebep olmazdı. Ağ altın yetiştiren dayxan bu derecede garip düşmezdi. Dayxanın hiç iyili erki yok. Kogosani hasan ekmeli, hasan paxtani yığmeli. Bu işlerin günlük hem prezident keskitliyar. Beyli yağdaydaki o huzurluğuna netice kazanıp olmaz. Bu birinciden dayxanın büccetini ulu diyan, ikinciden devletin özünü de ulu peyda getirmeyer deyip hünermin Recep Bayramov'un sözlerini misal getirdi. Akademik Bayramov'un pikirçi bu yağday o huzurluk teknikalarının eğitilik gözü bilen karalmağın son çalt katardan çıkmağına ve yok olup gitmeğine getiriyar. Ol oğu huzurluğundaki yağday dine dayxanı öz hasılını erkin satmağı ruhsat verilen yağdayına düzelir diyerdi deyip adatlığın sökvetli şahitti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler var da size ne ahili pikir arayışlar var. Bu arada bize yazıp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşıp bilersiniz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.